Բարիօր ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումն է ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը առաջի կարոպեներին ծրագրում Ստեփանակերտի օթանավակայանն ու ահա բեկչության դեմ պայքարը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի տեսակետը Մոսկվայում Կարմիր խաչի միջոցով մոտ 2 ժամ առաջ Հայաստան է վերադարձել սահմանը հատած նոյեմբերյանցի 66-ամյա կինը
Առողջական վիճակը նորմալ է
Կառավարությունն ավելացնում է վարկային բեռը այսօր հավանության են արժանացել մոտ 130 միլիոն դոլարի վարկային համաձայնագրեր։ Ադրբեջանցի իրավապաշտպան Արիֆ Յունուսի առողջությունը կտրուկ վատացել է նրան բանտից տեղափոխել են հիվանդանոց։ Կներկայացնենք նաև այլ հրատապ թեմաներ մամուլի տեսություն նախ սակայն լուրեր հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հովանո ներքո Հայաստանը հայրենադարձվել հայաստանցի քաղաքացիական անձը, կինը, որը նոյեմբերի 8-ին հատել էր միջազգային սահմանը, հայտնվելով Ադրբեջանում։ ԵԱՀԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահներն անհանգստացած են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում քաղաքացիական բնակչության դեմ ծանր զինատեսակների կիրառման վտանգից և Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների սուտափույթ հանդիպման հույս են հայտնում։ Այս մասին ասված է ԵԱՀԿ-ի Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Շան Մակլեոդի Թվիտերյան գրառման մեջ որը վերահրապարակել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիկը։ Թվիտերում ռոպեներ առաջ կատարած սեփական գրառման բել ամերիկացի դիվանագետը հայտնում է, որ համանախագահները ԵԱՀԿ-ի մշտական խորհրդում խոսել են Ղարաբաղյան հակամարտության մասին։ Բաքվի վերաքննիչ դատարանն այսօր որոշում է ընդունել իրավապաշտպան Արիֆ Յունուսի նկատմամբ խափանման միջոցը փոխարինել տնային կալանքով և իրավապաշտպանն ազատ է արձակվել հենց դատարանի դահլիճից։ Սիրիական ճգնաժամը լուծելու համար Ռուսաստանը կոչ անում նոր սահմանադրություն նախագծ որը Սիրիայում քվեարկության դնելուց հետո հնարավոր կլինի նաև վաղաժամ նախագահական ընտրություններ կազմակերպել։ Մոսկվայի առաջարկում որևէ անդրադարձ չկա Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հեռանալու մասին, ինչը արևմուտքի հիմնական պահանջն է։ Իրանը մտադիր է վերսկսել առևտրային համագործակցությունը Ֆրանսիայի հետ մեքենաշինության, գյուղատնտեսության և ավիացիայի բնագավառներում։ Այս մասին արևմտյան լրատվամիջոցների հետ զրույցում ասել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին, ավելացնելով համաձայնագրերը կստորագրվեն հաջորդ շաբաթ Փարիզյանայից։ Ընթացքում Արևելյան Ուկրաինայում իրավիճակը վատարացել է, այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն երեկ Կիևում, ահազանգելով, որ վտանգված է երկրի անվտանգությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Դոնեցկի մոտակայքում 1 զինվոր է մահացել, 5 վիրավորվել են։ Ուզբեկստանում այսօր ազատ է արձակվել ընդդիմադիր գործիչ Մուրո Ջուրիևը, ով ավելի քան 21 տարի բանտում էր գտնվում։ 63-ամյա քաղաքական գործչի ազատ արձակումը տեղի է ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Քարիմովի հետ հանդիպումից 2 շաբաթ անց։ Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք հաղորդումը։ Այսօր Մոսկվայում առաջին անգամ և բավականին ուշագրավ հայտարարություններով է հանդես եկել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Նա առիթը բաց չի թողել Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին քաղաքական հարցերում Ռուսաստանի դերակատարությունն ընդգծելու համար, նաև պատասխանել է Սիրիայում ռազմական գործողությունների ֆոնին Ստեփանակերտի օթանավակայանի կարևորության վերաբերյալ հարցին։ Հաղորդում է Ազա Բաբայանը հեռախոսով։
Մոտ 1 ժամ առաջ այստեղ Մոսկվայում ռեգրում գործակալությունում ավարտվել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի մամլո ասուլիսը։ Սա ինքնին արդեն հետաքրքիր իրադարձություն է, քանի որ առաջին անգամ է, որ Ղարաբաղի գործող նախագահը այստեղ Մոսկվայում մամլո ասուլիս է տալիս։ Ներկայացված են ռուսական մի շարք լրատվամիջոցների լրագրողներ, ներկայացուցիչներ, քաղաքագետներ։ Նախագահ մոտ կես ժամ խոսեց Ղարաբաղից, խոսեց Ղարաբաղի սոցիալ-տնտեսական վիճակից, քաղաքականությունից, բանակցային գործընթացից։ Լրագրողները հնարավորություն ունեցան նաև հարցեր տալու։ Ռեգնում գործակալության ղեկավարի հարցը թերևս հետաքրքիր, նա բառացիորեն այսպիսի հարց տվեց, ասաց, որ հնարավոր է, որ արդյոք Ղարաբաղը և Ստեփանակերտի օթանավակայանը միանան հակաբեկչական կոալիցիային և շահագործվի այդ օթանավը այդ կոալիցիայի գործողություններին միջին և մերձավոր արևելքում։ Ինչին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը այսպեսի պատասխան տվեց, նա նախ ասաց, որ թե ես պաշտոնապես Լեռնային Ղարաբաղը այսօր ներգրավված չէ որևէ ԱՀԿ ահաբեկչական հաղորդողություններին, որևէ ԱՀԿ ահաբեկչական կոալիցիայի, այդ ամենայնիվ այն, որ կարողանում է դիմակայել Ադրբեջանի գործողություններին, Ադրբեջանի հարձակումներին, սա էլ է ահաբեկչության դեմ պայքարի մի դրսևորում, այդ ամենայնիվ Բակո Սահակյանը նաև ասաց, որ եթե շահագործվի Ստեփանակերտի օդանավակայանը, Լեռնային Ղարաբաղը պատրաստ է բանակցել այդ հարցի շուրջ։ Այսպես էր հնչում Բակո Սահակյանի պատասխանը, իսկ ամենից շատ Բակո Սահակյանը այսօր անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցությանը բանակցային գործընթացին, վերադարձին բանակցային գործընթաց, որպես մի քանի անգամ շեշտել է, որ հնարավոր չէ առանց Լեռնային Ղարաբաղի որևէ ձևով կարգավորել այս խնդիրը, եւ այս մասին այսօր բարձրաձայնում են նաեւ խմբի համանախագահները, մասնավորապես ամերիկացի համանախագահը։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն մոտ 2 ժամ առաջ հայտարարեց նոյեմբերի 8-ին հայ-ադրբեջանական սահմանը հատած նոյեմբերյանի շրջանի բնակիչ Լուսինե Աբովյանի հայրենադարձման մասին։ Կինը սխալմունքի հետևանքով էր հայտնվել սահմանից այն կողմ։ Հայաստանում նման միջադեպերը մտահոգության առիթ են անցյալ տարվա օգոստոսին Չինարի գյուղի բնակիչ մոլորության հետևանքով ադրբեջանական տարածքում հայտնված Կարեն Պետրոսյանի սպանության պատճառով։ Բարեբախտաբար տարեց կնոջ մարմնի վրա, ինչպես վկայում են պաշտոնյաները, բռնության հետքեր չկան, շարունակում են Նաիրաբուրգ Ադարյանը։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հովանու ներքո Հայաստան վերադարձվեց օրեր առաջ հայ-ադրբեջանական սահմանը հատած հայաստանի քաղաքացի 77-ամյա Լուսիկ Աբովյանը։ Այս մասին ազատությանը փոխանցեց Կարմիր խաչի կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի մամուլի պատասխանատու Զառա Ամատունին։
Այսօր Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի աջակցությամբ հայաստանի քաղաքացին կինը, որը հատել է միջազգային սահմանը նոյեմբերի 8-ին, հայրենադարձվել է և գործողությունը հայրենադարձման տեղի ունեցել միջազգային սահմանագծին կից ճանապարհին Ադրբեջանի Ղազախ և Հայաստանի Իջևան քաղաքների միջև այս հատվածում, և ամբողջությամբ գործողությունը կատարվել է մեր կազմակերպության և Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանությունների հետ համատեղ աշխատանքի արդյունքում։
Տավուշի սահմանամերձ Կոթե գյուղի բնակիչ Լուսիկ Աբովյանը հայկական կողմի նախնական վարկածով 4 օր առաջ մոլորվել էր ու հայտնվել Ադրբեջանի Ղազախի շրջանում։ Կառավարության առընթեր գերիների, պատանդների եւ անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող աշխատանքային խմբի ղեկավար Արմեն Կապրելյանն ազատությանը փոխանցեց, որ կինը տեղափոխվել է Իջևանի հիվանդանոց։ Բժիշկների զննությունից հետո, եթե նրա մոտ առողջության հետ կապված բարդություններ չհայտնաբերվեն, կինը կվերադառնա հայրենի գյուղ։ Կապրելյանը շեշտեց, որ սահմանի վրա ռազմական բժիշկը զննել է նրան նախնական տվյալներով։ Լուսիկ Աբովյանի առողջական վիճակը գնահատվել է նորմալ։
Առողջական վիճակը նորմալ է, ինքնուրույն տեղաշարժվում է, և հոգեկան վիճակն էլ բավարար է, այսինքն նորմալ, ինքը առույգ աշուս կին է, ասեմ ձեզ։
Կառավարության առընթեր գերիների, պատանների և անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող աշխատանքային խմբի ղեկավարը նշեց, առաջիկա օրերին արդեն կճշտեն այլ մանրամասներ ևս, պարզելու թե ինչպես է 77-ամյա կինը հատել հայ-ադրբեջանական սահմանը։
Սահմանն անցնելու դեպքերի քննարկումների ժամանակ էական նշանակություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հանգուցալուծման հնարավորությունը։ Օրերս ռուսական Կոմերսանտ թերթը հրապարակեց տեղեկություն, թե ներկայում քննարկվում է տարբերակ, ըստ որի հայկական կողմը պետք է վերադարձնի Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքների մեծ մասը բացառությամբ Լաչինի Միջանցքի և թերևս մեկ շրջանի, ինչի դիմաց Բաքուն թեև պաշտոնապես չի ճանաչի Ստեփանակերտի անկախությունը, այնուհանդերձ կպարտավորվի խնդիրը կարգավորել խաղաղ բանակցություն ցությունների միջոցով։ Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում անընդունելի են համարում հրապարակված տարբերակը, հայկական կողմի փաստարկները ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման առանձին էլեմենտների քննարկումը անընդունելի է ոչ միայն Հայաստանի, այլև ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների համար։ Այս մասին այսօր ազատության հարցինի պատասխան ընդգծեց փոխարտգործնախարար Կարեն Նազարյանը։ Նշենք, որ ռուսական Կոմերսանտ նորերս գրել էր, թե բանակցություններում այժմ քննարկվում է կարգավորման մի տարբերակ, համաձայն որի հայկական կողմը պետք է վերադարձնի Ղարաբաղին հարակից տարածքների մեծ մասը, բացառությամբ Լաչինի Միջանցքի, ինչի դիմաց Բաքուն թեև պաշտոնապես չի ճանաչի Ստեփանակերտի անկախությունը։ պատմությունը, սակայն կպարտավորվի խնդիրը կարգավորել խաղաղ բանակցություններով։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք տարածքների վերադարձման հարց քննարկվել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Հայաստան կատարած այցի ժամանակ, փոխարտգործնախարար Կարեն Նազարյանն այսօր արձագանքեց.
Հնարավոր է, որ քննարկում եղել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման գործընթացին առհասարակ, բայց չեմ կարծում, որ նման հարցին անդրադարձել։ Գիտեք, այդ հարցերը բազմիցս դրանց անդրադարձ եղել է այդ հարցերին ամենատարբեր առիթներով, խոսվել է, որ առհասարակ գոյություն ունի Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից արված առաջարկներ, խոսքը վերաբերում համապարփակ կարգավորմանը եւ այստեղ առանձնացնել ինչ որ էլեմենտների մասին առանձին խոսել քննարկել անընդունելի է ոչ միայն մեզ համար, նաեւ համանախագահ։
Նշենք, որ Կոմերսանտից բացի թեմային անդրադարձել էր նաեւ Երևանյան մամուլը, հղումանելով իր աղբյուրներին հայկական ժամանակը գրել էր, որ ըստ իշխանական շրջանակներից ստացված տեղեկությունների Ռուսաստանը փորձում է Հայաստանին համոզել Ադրբեջանին հանձնել մի քանի շրջան, հույս ունենալով, որ այդ կերպ կկարողանա ստանալ Ադրբեջանի համաձայնությունը Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու հարցում։ Լեռնային Ղարաբաղում միջդեռ բացառում են, թե Ռուսաստանը նման քայլի կգնա։ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն այս պնդումները շահարկում է որակում։
Խոսում են, որ Լավրովը իբրև այդպիսի հարցեր է դրել, բայց ինքը Լավրովը քննադատել է ԵԽԽ-ի այդ տխրահրճակ խավիարա թաթախ զեկույցը, որտեղ նույն գաղափարներն է առաջարկում։ Ինչի պետք է այդ դեպքում ինքը քննադատի այդ զեկույցը և միևնույն ժամանակ առաջարկի այն դրույթները, որոնց է տեղված այդ զեկույցում։ Չէ, ասենք տրամաբանական չէ։
Դավիթ Բաբայանը նշեց, որ եթե անգամ տեսականորեն ենթադրենք, որ Ադրբեջանը ստանում է այդ տարածքները, ապա բոլորն էլ հասկանում են, վերջինս կանգ չի առնելու և կուլետալու ոչ միայն Արցախը, այլև ողջ Հայաստանը։
Այս իրավիճակը, որը կա, այս հավասարակշռվածությունը, սա կայունության և խաղաղության գլխավոր երաշխիքներից մեկն է։ Եվ եթե ինչ-որ բան այստեղ փոխվում է, ապա այնպիսի անկանխատեսելի զարգացումներ կարող են տեղի ունենալ։ Հարավային Կովկասը ավելի վատ և այսպես դաժան թատերաբեմ կդառնա պատերազմի, քան Սիրիան, Իրաքը միասին վերցած։ Իսկ սա Ռուսաստանի, նույն Ռուսաստանի ձեռնտու չէ, որովհետև նա ունի Հյուսիսային Կովկաս, որտեղ նույնպես կայունությունը շատ փխրում է, և այլն իններ նամանալ Ուկրաինայի այդ Բախումը, Արևմուտք Ռուսաստան, չեմ կարծում, որ այդպիսի բան լինի։ Սա
ուղղակի չի գնա նման քայլի։
Երբեք չի գնա։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության ղեկավար անդամ, ՀՅԴ խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը նույնպես բացառում է, թե Ռուսաստանի կողմից կարող է լինել նման բացահայտ և միակողմանի ճնշում, իսկ եթե Հայաստանի որևէ իշխանություն գնա նման քայլի, ապա այլևս իշխանություն չի լինի։
Կա Հայաստանի հստակ դիրքորոշումը, որ այդ կարգի զիջումները միակողմանի բացառված են, ինչը նշանակում ռազմական ուժ չկիրառելու դիմաց։ Ընդհանրապես միջազգային իրավակարգավորումները ենթադրում են ուժի կիրառման և ուժի կիրառման սպառնալիքի բացառում նման հարաբերություններում։ Այնպես որ ես շատ ավելի հանգիստ եմ նայում այս խնդիրներին, չեմ կարծում, որ որևէ լուրջ պարտադրանք հնարավոր է Հայաստանի առջև դնել այս առումով։
Խնդիրն է, կարող է շահերը հաշվի առնելով կանգնեցնել։
Ռուսաստանը միշտ իր շահերն է հաշվի առնելու, բայց Հայաստանը ունի իր շահերը։ Վստահ եմ, որ նախ չի լինի նման բացահայտ և միակողմանի պարտադրանք ճնշում, բայց Հայաստանը պարտավոր է իր շահերը պաշտպանել։
Ունենք մենք այդ հնարավորությունը
հակառակ։ Մենք միշտ ունենք այդ հնարավորությունը մեր ազգային պետական շահերը պաշտպանելու։ Եթե մենք այդ ներուժը չկարողանանք մոբիլիզացնել և կիրառել, ապա ուրեմն գույության իրավունք ունենք։
Այսինքն դուք բացառում եք, որ Հայաստանը ինչ-որ միջանկյալ լուծման դիմաց որոշակի տարածքներ հանձնել։
Այո, բացառում եմ։ Որևէ իշխանություն չի գնա դրան։ Որևէ իշխանության նման միակողմանի դիմումների գնալու պարագայում այլևս իշխանություն չի լինի։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեկ էր կարգադրել Հայաստանի հետ ստորագրել Կովկասյան տարածաշրջանում հակաօթային պաշտպանության միացյալ համակարգ ստեղծելու մասին համաձայնագիրը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն անմիջապես ծանոթացել է հակաօթային զորամասում ստեղծված պայմաններին, այցելել է զենիթային հրթիռների մեկնարկային դիրքեր։ Առավել մանրամասը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Նույն այն օրը, երբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Հայաստանի և Ռուսաստանի միասնական հակաօթային պաշտպանության համակարգ ստեղծելուն ուղված քայլեր ձեռնարկելու մասին կարգադրություն ստորագրեց, Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևը որոշեց անձամբ ստուգել իր երկրի հակաօթային պաշտպանության համակարգում տիրող կացությունը։ Երեկ կեսօրին Ադրբեջանի նախագահը ժամանեց զինված ուժերի զորամասերից մեկը, որի տեղակայման վայրն ի դեպ տեղական լրատվամիջոցները համառորեն չեն բացահայտում։ Մի քանի ժամ տևած այցելության ընթացքում Ալիևին ուղեկցում էր Ադրբեջանի զինված ուժերի ողջ հրամանատարական կազմն, այդ թվում գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Նեջմեդդին Սադիխովը և պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը։
Վերջնական պրեզիդենտ Ջանապալի պաշտկամանդան S-300 PM2 ֆավորիտ զինիտ ռակետ բրիգադասը բախշա հազար դե։
Թեև ադրբեջանական աղբյուրները հաղորդում են, որ Իլհամ Ալիևի այցելության վայրը ռազմաօդային ուժերի կազմում գործող զինվորական ավաններ, այնուհանդերձ ադրբեջանի պետական լրատվական գործակալության ազերթաջի տարածած կադրերից դատելով խոսքը հենց հակաօդային պաշտպանության զորամասի մասին էր։ Համացանցում տեղադրված 4 րոպե տևողությամբ տեսանյութում որևէ ռազմական օդանավ կամ ուղղաթիռ այդպես էլ չի երևում։ Փոխարենը մանրամասնորեն կարելի է տեսնել Ռուսաստանից ձեռք բերված նորագույն հրթիռային համակարգերը։ Պետության ղեկավարը ծանոթացավ S-300 PMU ֆավորիտ տեսակի զենիթահրթիռային բրիգադի պրակտիկ գործողություններին, հետևեց անձնակազմի մարտական հերթապահության ընթացքին, հաղորդում է ադրբեջանի պետական լրատվական գործակալությունը։ Հիշեցնեմ, ռուսական արտադրության S-300 հրթիռային համակարգերը ընդհանուր առմամբ 2 դիվիզիոն ադրբեջանի կողմից ձեռք էին բերվել 2010-ի ամռանը։ Մոսկովյան ведомости օրաթերթի տեղեկություններով ադրբեջանը ռուսական Ռոսոբորոն էքսպորտ ընկերությանը S-300 համակարգերի դիմաց վճարել էր առնվազն $300 միլիոն։ Հակաօդային պաշտպանության զորամաս կատարած այցի ընթացքում Իլհամ Ալիևին երեք ցուցադրել են նաև սեպտեմբերի 15-ին Աղդամի մերձակայքում խոցված ադրբեջանցիների ներկայացմամբ X-55 մակնիշի հայկական անոթաչու սարքի բեկորները։ Նշեմ, սակայն, որ հայկական կողմը դեռ սեպտեմբերին էր հերքել անոթաչու սարքի կորստի փաստը։ Վերջում ի դեպ հավելեմ, որ Իլհամ Ալիևը հակաօդային պաշտպանության զորամասերը այցելել Աղդամում հայկական Մի-24 ուղղաթիռի խոցման առաջին տարելիցից բառացիորեն 1 օր առաջ։ Հիշեցնեմ, միասնություն 2014 անվանումը կրող զորավարություններին մասնակցող հայկական Մի-24-ը շարժական զենիթային կայանքից խոցվել էր ուղիղ 1 տարի առաջ, 2014-ի նոյեմբերի 12-ին անձնակազմի 3 անդամների մահվան պատճառ դառնալով։
Ադրբեջանցի իրավապաշտպան և քաղաքագետ հայկական կողմի հետ կապերի մեջ մեղադրվող Արիվ Յունուսի առողջությունը կտրուկ վատացել է, նրան բանտից տեղափոխել են հիվանդանոց։ Արիվ Յունուսին բանտից ազատելու վերաբերյալ միջազգային իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունների անտեսված հայտարարությունների ֆոնին արդեն այս նոր իրավիճակում հանգուցալուծում ինչպես են պատկերացնում դատականատյանները։ Արիվ Յունուսի շուրջ ստեղծված իրավիճակին հետևում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ադրբեջանում երկարատև ազատազրկման դատապարտված քաղաքագետ Արիվ Յունուսը դուրս եկավ բանտից։ Նրան բանտարկելու պատիժը փոխարինվեց տնային կալանքով։ Այսօր Ադրբեջանի վերաքննիչ դատարանը նման որոշում է ընդունել, հաշվի առնելով նրա առողջական վատթարացող վիճակը։ Տնային կալանք սահմանելու միջնորդությամբ վերաքննիչ դատարան էր դիմել Յունուսի փաստաբանը։ Արիվ Յունուսը երկրից չբացակայելու մասին պարտավորություն է ստորագրել և ազատ է արձակվել դատարանի դահլիճից։ Առայժմ շատ կարճ տեսագրություն կա, երբ նա դուրս է գալիս դատարանի
շենքից։
Հոկտեմբերի վերջին, երբ նրա առողջական վիճակը վատթարացել էր, նրան տեղափոխել էին մեկուսարանների հիվանդանոց, սակայն հոսպիտալացումից հետո էլ Արիվ Յունուսի առողջական վիճակը չէր բարելավվել։ Օգոստոսին Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանը Արիվ Յունուսին դատապարտել էր 7 տարվա ազատազրկման, իսկ նրա կնոջը, հայտնի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսին 8.5 տարվա ազատազրկման։ Դատարանը հիմնավոր էր համարել նրանց դեմ առաջադրված տնտեսական բնույթի մեղադրանքները։ Իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպությունները, որոնք հենց սկզբից հետևում էին Յունուս ամուսինների հետապնդումներին, ձերբակալությանը, դատապարտել էին Յունուսներին ազատազրկելու դատարանի որոշումը, այն համարելով ծաղրանք արդարադատության նկատմամբ։ Իրավապաշտպան խաղաղության և ժողովրդավարության ինստիտուտի հիմնադիր Լեյլա Յունուսը մնում է բանտում։ Մինչ ձերբակալվելը, հասարակական իր գործնեության ընթացքում Լեյլա Յունուսը մասնակցում էր նաև հայ իրավապաշտպան ակտիվիստների հետ հանդիպումներին, ինչի համար Ադրբեջանում քննադատվում և մեղադրվում էր։ Անցյալ տարի ձերբակալելով իրավապաշտպանին, Ադրբեջանի իշխանությունները նրան մեղադրել էին նաև հայրենիքի դավաճանության համար։
Այս Այժմ անդրադառնանք Հայաստանի ներքին խնդիրներին։ Այսօր Հայաստանի կառավարությունը կայացրել է հերթական որոշումը Ասիական զարգացման բանկից, իսկ մեկ այլ կետով Եվրասիական զարգացման բանկից հերթական վարկային հոսք ստանալու վերաբերյալ փաստաթղթին հավանություն տալու մասին։ Ակնկալվող գումարը մոտ $130 միլիոն։ Այսպիսով միայն վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում վարկային բեռը հատեց $500,000 սահմանագիծը, հաղորդում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ընդամենը երկու շաբաթվա ընթացքում Հայաստանի կառավարությունը գրեթե $600 միլիոն պարտք վերցրեց։ Գործադիրն այսօր հավանություն տվեց Ասիական զարգացման բանկի ու Եվրասիական զարգացման բանկի հետ համաձայնագրերի կնքմանը, որով Հայաստանը $128.5 միլիոն վարկ կստանա։ Հաշվի առնելով նախորդ երկու նիստերի ընթացքում կառավարության նմանատիպ որոշումները, ստացվում է երկու շաբաթվա ընթացքում երկրի արտաքին պարտքը ավելացավ $581.5 միլիոն։ Այն, որ Հայաստանի արտաքին պարտքը մեծանում է նման արագ տեմպերով, կարծես թե չի մտահոգում կառավարության անդամներին։ Համենայն դեպս վարկային համաձայնագրերին հավանություն տալիս բարձրաձայն որևէ հարց, կարծիք չհնչեց։ Եվ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը միայն փաստում էր, որ հերթական խոշոր վարկային համաձայնագիրը հաստատված է։
Հարցեր, դեմ կարծիքներ, թե չկա, հաստատում ենք։
Կառավարության նիստերին վարկային այս համաձայնագրերը ներկայացնում էր ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը, սակայն կառավարության շենքում նրան հարցեր ուղղելը գրեթե անհնար է, որովհետև սուպերնախարարը, ինչպես նրան բնորոշում է մամուլը, զրահապատ մեքենայով մտնում է շենքի ներքին բակ, որը փակ է լրագրողների համար, իսկ գործադիրի նիստից հետո միջանցքներով հաստում է աշխատասենյակ։ Ուստի թե ինչ են մտածում կառավարությունում երկրի արտաքին պարտքի նման սրընթաց մեծացման մասին, փորձում ենք հասկանալ գործադիրի ֆինանսատնտեսական հատվածի այլ նախարարներից։ Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը, օրինակ, անցած շաբաթ ասաց, որ ավելի կարևոր է, թե այդ միջոցները ինչպես են ծախսվում։
Արտաքին պարտքի ընդհանրապես ծավալները հաշվարկված են, կարծում եմ ֆինանսների նախարարությունը դա հաշվարկում է, եւ այդ բեռը ընդհանուր տնտեսագիտական իմաստով մեծ է, թե փոքր, ավելի շատ կախված է տնտեսության արդյունավետությունից։
Մենք Հունաստանի ճանապարհով չենք գնում, պատկենք վերջին, բայց
չէ։
Տեսնենք, թե այսօր հաստատված վարկային պայմանագրերով կառավարությունը ինչ է պատրաստվում անել։ Փաստաթղթերի համաձայն $88.5 միլիոն հատկացվելու է դպրոցների շենքերի սեյսմակայունության բարձրացմանը, իսկ $40 միլիոն ոռոգման համակարգերի արդիականացման և ուշադրություն ջրօգտագործողների միավորումների ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը։ Ֆինանսների նախարարության տվյալներով սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ միայն կառավարության արտաքին պարտքը կազմում էր $3.593 միլիոն, սակայն կենտրոնական բանկը նույնպես արտաքին տպավորիչ պարտք ունի։ Սեպտեմբերի 30-ի տվյալներով այն կազմում էր ավելի քան $477 միլիոն։ Եթե գումարենք, կստացվի Հայաստանի արտաքին պարտքը այլևս կազմում է $4.651.5 միլիոն, գրեթե 3 անգամ գերազանցելով նախաճգնաժամային 2008-ի ցուցանիշը։
Սահմանադրական փոփոխությունների թեման ակտիվ քննարկման առարկա է մամուլում, առավել ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումները ներկայացնում Լուսինե Մուսայելյանը։
Սահմանադրական փոփոխությունների թեմային անդրադառնալով 4-րդ իշխանությունը գրում է. Եթե սահմանադրությունը չի փոխվում 2018 թվականից հետո, Սերժ Սարգսյանը չի կարողանում պահպանել պետության առաջին դեմքի կարգավիճակը, ինչպես իրենից առաջ չեն պահպանել Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը, իսկ եթե սահմանադրությունը փոխվում է, Սարգսյանն ունենում է այդ հնարավորությունը, որևէ մեկը կարող է հերքել այս ճշմարտությունը, ոչ, չի կարող, հետևաբար այլևս քննարկելու բան չկա, բայց չէ, իշխանություններին հրապարակային բանավեճը պետք, որպեսզի ինչ-որ խճճված դատողություններ անեն պետական կառավարման ավելի ժողովրդավարական համակարգի, ընդդիմության դերի մեծացման եւ այլնի մասին, ու այդ բառակույտի տակ թաքցնեն, որ մածունը սպիտակ է։ Նախորդին Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլսը վերստին անդրադարձել էր Հայաստանում առկա կոռուպցիային գրում է ժողովուրդ հերթը, շարունակելով, այն որ ԱՄՆ դեսպանի գնահատականները ոչ միայն համապատասխանում են հայաստանյան իրականությանը, այլև այն ներկայացնում են դիվանագիտական մեղմասացությամբ, չի կարող հերքել Հայաստանում ապրող որևէ բանական մարդ, եթե իհարկե նա չունի շատ կոնկրետ կուսակցական պատկանելություն եւ համապատասխան կաշկանդվածություն, սակայն անգամ ՀՀԿ-ական լինելու հանգամանքը չպետք է որ ստիպեր այդ կուսակցության կարկառում պատգամավորներին այդքան նյարդային արձագանքելու ԱՄՆ դեսպանի խիստ իրավացի բարձրաձայնումներին։ Թեմայի շարունակությունը 168 ժամ թերթում։ Իրականում, սակայն, Միլսի հայտարարությունների տակ ոչ թե թաքնված են, այլ դրանցում արտահայտվում է Հայաստանն իսկապես զարգացած ու ժողովրդավարական երկիր տեսնելու ամերիկյան դիրքորոշումը։ Ավելի պարզասած, ԱՄՆ-ն Հայաստանին առաջարկում է իր առարկայական օգնությունը նորմալ երկիր դառնալու հարցում, իսկ մենք ցանկանում ենք իրապես ժողովրդավարական պետություն դառնալ, եթե ցանկանում ենք, ուրեմն պետք է բոլոր հնարավոր միջոցներով օգտվել այս օգնությունը։ Եթե չենք ցանկանում, կարող ենք շարունակել ռուսական ծայրագավառի մեր կյանքը։ Որքան գոյություն ունի Հայաստանի երրորդ հանրապետությունն, այնքան շարունակվում են խոսակցություններն այն մասին, որ Ղարաբաղը հանձնում են, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Ընդ որում, նրանք, ովքեր վերջին 25 տարում հայտնում են այդ լուրը, դրա մասին խոսում են այնպիսի վստահությամբ, կարծես թե տեսել են փաստաթուղթը, որի տակ հայաստանյան և ղարաբաղյան կողմը մոտ օրերս պատրաստվում է դնել իր դավաճան ստորագրությունը։
Բանաստեղծ Համոս Ահյանի հոբելյանական միջոցառումների ծրագրերի իրագործումն իմի է բերում որդին։ Հայաստանի կառավարությունը նախաձեռնել էր ուշագրավ միջոցառումներ, բայց առավելապես այսօր հայտնի են դրանց իրագործման բարդությունների վերաբերյալ պատճառաբանությունները։ Լսենք Կայանե Դանիելյանի հաղորդումը։
Անցյալ տարի ապրիլին լրացավ մեր լավագույն բանաստեղծներից Համոս Ահյանի ծննդյան 100-ամյա հոբելյանը, որը նշանավորվեց բանաստեղծի նոր ժողովածուների գրքերի տպագրությամբ։ Պիտի բացվեր նաև բանաստեղծի տուն թանգանը նրա ծննդավայրում, Սիսիանի շրջանի լորգիում, բայց թանգանի շենքը կառուցված է, իսկ թանգանը դեռ չի գործում։ Այստեղ Երևանում Արա Սարգսյանի և Հակոբ Կոջյանի թանգարների երկհարկանի շենքում դեռ տարիներ առաջ տարածք հատկացվեց և մեկ սենյակում 4 դավթյանի կողմից հիմնադրվեց Համոս Ահյանի պոեզիայի կենտրոնը, որն այսօր ղեկավարում է բանաստեղծի որդին Նաիրի Սահյանը։ Շուրջ 1.5 տարի է ձգձգվում է Համոս Ահյանի տուն թանգարանի բացումը։
Թանգարանը բաց չի, տնօրեն չունի, ոչ մի բան չկա։ Դիմեցի մարզպետին, մարզպետը ասեց, ես մշակույթի նախարարությանը փող եմ տրամադրել։ Հետո զանգարվեցի նախարարը, Տիկին Պողոսյանը, հեռախոսը չի վերցնում, անհասանելի են այդ մարդիկ։ Զանգարեցի իմացա օգնականից, ասաց գումար ապակասում պիտի հայթայթենք, թե ինչքան ժամանակ կհաթյաթեն այդ մարդիկ, ես չեմ կարող ասել։
Տարիներ շարունակ Համոս Ահյանը իր որդիների և տիկնոջ բանաստեղծուհի Մարիա Հակոբյանի հետ ապրել է Կասյան 3 հասցեում։ Այս շենքին հենց փակցված էր Համոս Ահյանի հուշատախտակը, սակայն Նաիրի Սահյանի խոսքով քաղաքային իշխանությունների նախաձեռնած շենքերի մաքրման և վերականգնման աշխատանքների հետևանքով վնասվել է Սահյանի հուշաքարը, և այդպես էլ քաղաքային իշխանությունները այն չեն վերանորոգում։
Երբ որ դիմեցի, հրաշալվեցին, որ իրենք են արել և այլն,
բայց չվերանորոգեց։
Ոչ մի բան չարվեց։ Ես ուղղակի խնդրում եմ, եթե չեն օգնում, գոնե չխանգարեն, թույլ տան մենք մեր ուժերով ինչ կարող ենք անենք։
Նաիրի Սահյանը անչափ դառնությամբ էր խոսում այն ամենի մասին, ինչ այսօր տեղի ունենում մեր երկրում։
Շուկայական մարդը ինչ պետք է այժմ առնի թանկ ծախի, սա իասնաց հոգեբանությունը, սարսափելի բանը։
Վերջիվերջո ձեր կարծիքով այդ ճանապարհով ուր ենք հասնելու։
Այս ճանապարհով արդեն հասել ենք, սնանից ավելելուր պետք հասնենք։ Ժողովրդը լքում է հայրենիքը, ընտանիքը, մի կտոր հացի համար, որ երեխաները սովաս չունեն, սնանից ավել էլ ինչ պիտի ներ, ամենաշատը կդատարկվի, կմնան իրենք, այդ հանրապետական ինչ-որ կուսակցում կա, իրենք իրենցով կմնա, հետո իրար կոտեն, կպրծնի, կգնա, ոնց որ մենք ունենք օրինակներ պատմության ընթացքում, ցավոք սրտի, մեծ երկիրը չէ Հայաստանը, ծովից ծով, ինչ եղավ, ինչի այդպես եղավ, այս փոքրիկ թագավորիկների անգիտակից մարդկանց գործունեության հետևանքով, ցավոք սրտի։ Ես գիտեք, այստեղ մի բան կա, քառատող կա, կուզենամ կարդամ, որպես ուղերձ Համոս Ահյանի և իր նմանների կողմից, այն մարդկանց, ում ձեռքում է մի հնարավորություններ են, թե պաշտոն, ապամ, այդ մարդկանց եմ ուղում հիմա։ Ես ձեր խիղճն եմ, ինձ մի խապեք, ձեր թևերն եմ, ինձ մի կապեք, ինձ մի կտրեք, ձեր երակն եմ, ձեր արյունն եմ, ինձ մի թափեք։ Գոնե մի սպանեք այս մարդկանց, սա ախր ամեն տեղ հայը, հայը ումով է հայ, մեր մեծերով չէ։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումն ուղիղ եթերում, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատության ամփոփ եւ առավել ընդգրկուն ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի Երևանի ժամանակով 19:00-ին մինչ այդ ժամը։